Europa Liberă în direct.
Ultima zi a termenului acordat autorităților române de răpitorii jurnaliștilor români ostateci în Irak.
Manifestări de solidaritate cu jurnaliștii răpiți în Irak, la București și Chișinău.
Au urmat un traseu obișnuit, evoluțiile de până acum în criza ostatecilor români din Irak, o analiză a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Și chiar acum câteva secunde, postul Prima TV a declarat o poziție oficială cu privire la un nou mesaj despre care se relatează că ar fi sosit din Irak.
La microfon Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 26 aprilie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Astăzi expiră ultimatumul dat de răpitorii celor trei jurnaliști români din Irak și însoțitorului lor. În mai multe orașe din țară au avut loc și azi manifestații pentru eliberarea celor trei jurnaliști români. Manifestații asemănătoare au avut loc și la Chișinău. Într-o înregistrare video făcută publică la televiziunea Panarabă Al Jazeera vinerea trecută, răpitorii au cerut ca în termen de 4 zile România să-și retragă trupele din Irak, în caz contrar, jurnaliștii români urmând să fie uciși. Aproape 4.000 de oameni au fost evacuați în urma inundațiilor din ultimele 2 săptămâni, care au avariat sau distrus, printre altele, peste 2.500 de case și 40.000 de hectare de teren arabil în aproape 150 de localități din 7 județe, Arad, Bihor, Caraș, Severin, Hunedoara, Mehedin, Suceava și Timiș. Într-o declarație comună dată publicității la Paris, cancelarul german Gerhard Schröder și președintele Franței Jacques Chirac au îndemnat electoratul francez să voteze în favoarea Constituției Uniunii Europene în referendumul din 29 mai. În declarație, cei doi lideri subliniază că prin adoptarea Constituției Unionale, Europa va deveni mai influentă în procesul de promovare a păcii și securității mondiale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va sosi în scurt timp în Egipt, la începutul călătoriei sale în Orientul Mijlociu. Putin și omologul său egiptean, Hosni Mubarak, vor avea convorbiri privind situația din Irak, Liban și Siria, precum și eforturile de relansare a procesului de pace între Israel și palestinieni. Miercuri, Putin va conferi cu premierul israelian, Ariel Sharon, în cadrul primei vizite făcute vreodată de un lider rus în Israel. În ultimii ani am extins dialogul cu Israelul, unde se află numeroși imigranți din fosta Uniune Sovietică. Sincer să fiu, nu putem rămâne indiferenți la soarta acestor oameni. Vrem să trăiască în siguranță. În același timp avem relații stabile de încredere cu lumea arabă în general și cu palestinienii în special, a declarat președintele Putin într-un interviu acordat ziarului egiptean Al Ahram. După 29 de ani, prezența militară siriană în Liban a luat astăzi sfârșit. Retragerea soldaților sirieni din Liban urmează presiunilor internaționale și ale guvernului de la Beirut, exercitate ca urmare a asasinării fostului premier libanez Rafik Harari în februarie curent. Numeroși libanezi atribuie asasinarea lui Harari Siriei și oficialităților guvernamentale prosiriene din Liban. Sute de oameni au depus flori și au aprins lumânări la monumentul din Kiev în memoria victimelor dezastrului nuclear de la Cernobâl din urmă cu 19 ani. La Geneva, Federația Internațională a Crucii Roșii și Societăților Semilunii Roșii a avertizat că programul pentru detectarea cancerului de tiroidă în zonele contaminate de accidentul de la Cernobâl este în pericol din cauza reducțiilor.
Doamnelor și domnilor, la București au continuat manifestațiile de solidaritate cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak în ultima zi a termenului acordat autorităților române de către gruparea irachiană care pretinde că îi deține pe cei trei și pe însoțitorul lor irachian. Cum se știe, răpitorii au cerut retragerea militarilor români din Irak în caz contrar, amenințând că îi vor ucide pe ostateci. Relatează din București Radu Stănescu.
Această oră se desfășoară desfășoară reuniunea celulei de criză de la Palatul Cotroceni privind ostaticii români din Irak. Și tot astăzi, membrii familiilor jurnaliștilor ostatici au fost primiți la Palatul Cotroceni de consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu, care face parte din celula de criză. Reamintim că de vinerea trecută, de când postul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak și imagini separate cu un bărbat ce părea a fi Mohamed Munaf, nu mai există niciun fel de informații despre ostatici. Răpitorii au cerut atunci retragerea trupelor românești din Irak în 4 zile. Altfel, spuneau ei, vor ucide ostaticii. De atunci încoace au fost organizate zilnic manifestări de solidaritate atât la București cât și în țară. Astăzi, președintele PSD, Mircea Joană, a declarat la manifestația din piața Universității în favoarea jurnaliștilor ostatici că se va întâlni cu președintele Senatului Nicolae Văcăroiu și cu reprezentanții Alianței PNL-PD pentru a vorbi despre posibilitatea retragerii trupelor românești din Irak. Președintele PSD a mai declarat că va încerca să vorbească și cu președintele Traian Băsescu pentru retragerea trupelor. Și tot astăzi, aproape 100 de persoane, jurnaliști, oameni politici sau trecători, s-au adunat în piața universității în așteptarea veștilor privind jurnaliștii români luați ostatici în Irak, cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului. Între cei prezenți se numărau membrii ai familiilor celor trei jurnaliști, colegi din presă, trecători, dar și politicieni. Totodată, în piața universității se aflau și mai mulți reprezentanți ai comunității arabe din România. Să adăugăm faptul că aseară la Luxemburg, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că România nu trebuie să cedeze presiunilor la care este supusă. La rândul său, astăzi, președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, și liderii grupurilor parlamentare din această cameră au avut o discuție referitoare la situația jurnaliștilor români ostatici, convenindu-se în cele din urmă ca Văcăroiu să-i solicite președintelui Traian Băsescu informații pe această temă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Manifestări de solidaritate cu jurnaliștii români răpiți în Irak au avut loc astăzi și în capitala Republicii Moldova, de unde relatează Valeriu Cațăr.
În preajma monumentului lui Ștefan cel Mare s-au adunat câteva zeci de persoane, reprezentanți ai mai multor redacții și organizații de media, ținând în mâini pancarde cu pozele celor trei, Sorin Mișcoci, Marie Jean Ion și Ovidiu Ohanesian, și mesaje de încurajare la adresa lor. Manifestația s-a desfășurat într-o atmosferă marcată de tragismul evenimentului. Trecătorii aflați de cele mai dese ori în necunoștință de cauză, se ca să întrebe ce se întâmplă de fapt acolo. I-am rugat pe mai mulți dintre cei de față să ne spună ce i-a făcut să vină. Val Butnaru, redactor șef al jurnalului de Chișinău.
Credem, ne rugăm cu toții că frații noștri, cei trei ziariști aflați în captivitate în Irak, se vor întoarce vii și sănătoși la locurile lor de muncă.
Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
La Chișinău acest ecou noi l-am avut în inim, dar acum am ieșit și în stradă. Vrem libertate colegilor noștri aflați în captivitate în Irak.
Angela Sârbu, director al Centrului Independent de Jurnalism.
Este un gest disperat acțiunea pe care a organizat jurnaliștii de la Chișinău astăzi și este o situație tristă în care suntem, mai ales pentru că realizăm că nu prea avem pârghii și nu sunt foarte multe lucruri pe care le putem face ca să ajutăm colegii noștri nemeriți într-o situație foarte grea. Este o tragedie mare pentru noi, pentru toți, și cu acest gest am vrut să exprimăm sprijinul pentru jurnaliștii care, riscând viața lor, încearcă să-și facă meseria cât mai bine.
Organizatorii acțiunii de solidaritate, redacția ziarului Jurnal de Chișinău, au inițiat și colectarea de mesaje de susținere ale celor trei ziariști români, pe care s-au angajat să o depună la Ambasada României din Republica Moldova. De la Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat american declara ieri seară că Bucureștiul trebuie să decidă singur dacă își va retrage sau nu trupele din Irak. România, ca atât de țările angajate în acest demers nobil, va trebui să decidă conform intereselor sale naționale, a spus purtătorul de cuvânt Adam Erley, care a adăugat însă că Washingtonul se așteaptă ca România să se consulte cu Statele Unite și cu Forța Națională în luarea deciziei asupra cum va continua să contribuie la efortul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă evoluțiile de până acum în criza ostatecilor români din Irak au urmat un traseu obișnuit în astfel de situații. Valeriu Sela.
Probabil că răspunsul la această întrebare îl știu doar cei care fac parte din celula de criză coordonată de la Palatul Cotroceni, care cunosc în detaliu datele problemei. De pe margine se pot face doar speculații. Actuala situație pare la prima vedere atipică, nu pentru ceea ce este în sine, cât mai ales deoarece fiecare dintre noi și-a construit de acum un scenariu, sau mai multe, bazat pe puține fapte și multe zvonuri. Această realitate mentală ne ține într-un fel și pe noi, observatorii captivi.
Explicația dată la sfârșitul săptămânii trecute la Cotroceni, legată de cea mai recentă casetă video înfățișându-i pe răpiți, pare mai curând menită să dea frâul liberii imaginației decât să o cantoneze în perimetrul realității.
La prima vedere, cel puțin, situația din Irak îmi amintește de o alta de care poate ascultătorii își aduc aminte, când în urmă cu circa 3 ani și jumătate aici în regiunea Washington, 2 persoane au terorizat săptămâni la rând o întreagă comunitate, trăgând la întâmplare și ucigând un mare număr de oameni în incidente separate. Aparițiile publice de atunci ale autorităților, în speță șeful poliției din Rockville și reprezentanții FBI-ului, aveau aceeași doză de ciudățenie pe care o regăsim și acum în anumite declarații de la București. Atunci, de exemplu, șeful poliției transmitea, aveam să aflăm ulterior prin aparițiile sale publice, mesaje cifrate atentatorilor cu care celula de criză se afla în legătură. Dar pentru noi, care nu știam ce se întâmplă de fapt, era ciudat să-l vezi pe șeful poliției la televizor spunând: copiii voștri nu vor fi în siguranță nici unde și nici când. Astfel de formulări și citate din mesaje ale tentatorilor făceau parte din strategia de negociere. Ori, în situații de genul acesta, comunitatea nu are încotro decât să dea celor care gestionează criza posibilitatea de a face tot ceea ce este omenește posibil, cu cât mai puțin amestec nedorit din afară, pentru a rezolva favorabil ceea ce, în cazul despre care vă vorbesc, s-a și întâmplat. Să ne gândim însă cât este de dificil să rezolvă o astfel de criză de la mii de kilometri de departare. În ultima analiză, este vorba și aici, ca și acolo, despre viețile unor oameni și singura cale de urmat este să investim cu încrederea noastră pe cei care fac tot ceea ce pot ca să-i salveze.
Dar și în cazul despre care vorbești, cel din America, presa a investigat și chiar a încurcat uneori planurile autorităților.
Firește că presa a fost activă așa cum și trebuie să fie. Atunci când însă îți vezi propria comunitate atacată, când oameni sunt împușcați la colțul străzii tale, ideea de responsabilitate a actului jurnalistic sau actului politic capătă greutate. În cazul de acum din România, terorismul nu pândește la colțul străzii, dar odată cu difuzarea casetei video de către Al Jazeera, am înțeles poate mai bine prin ce trec colegii noștri și dimensiunea riscului.
Ce își doresc, de fapt, răpitorii?
Par să fi existat cel puțin 2 seturi de răpitori, așa că nu este deloc clar dacă revendicările de acum au o legătură cu cele inițiale. Este posibil ca cei 3 ziariști și ghidul lor irachian-american să fi fost transferați dintr-un motiv sau altul unui alt grup, practică relativ obișnuită în Irakul postbelic. De asemenea, faptul că solicitările de acum par a fi de natură politică nu înseamnă neapărat că cele monetare au dispărut, admițând firește că ele au existat la un moment dat. Acestea sunt informații pe care doar celula de criză le are. Nu trebuie să ignorăm în ultima analiză care este scopul acțiunilor teroriste în general. Avem de-a face cu militanți pentru care viața unui om, uneori chiar și propria viață, nu are valoare. Organizațiile respective, admițând că este un caz clasic de răpire în Irak, organizațiile respective, deci, urmăresc mai presus de orice să-și terorizeze inamicul perceput sau real, să creeze panică, frică, să-l facă să dea înapoi. Cu cât se creează impresia că un regim sau o societate reacționează la astfel de stimuli, fie prin apariția presiunii publice și politice, fie prin măsuri aliniate celor solicitate de răpitori, cu atât strategia terorii va căpăta și mai multă validitate în mințile celor care o întrețin și teroriștii vor plusa.
O idee care stă în spatele politicii americane, anume aceea de a nu negocia cu teroriștii.
Există vreun regim dintr-o țară democratică de pe lumea asta care să nu încerce să facă tot ce poate în limita principiilor de conduită ca stat pentru a salva cetățenii aflați într-o astfel de situație. Culisele operațiunilor nu ajung la urechile publicului uneori nici după deznodământ, fie el fericit sau nu. Spui la televiziune: comunicăm cu răpitorii sau le-am transmis un mesaj, doar dacă bunul mers al operațiunii îi cere neapărat să o faci, altfel deschizi inutil cutia Pandorei. Spuneam mai devreme că este dreptul ziariștilor să întrebe, dar și dreptul autorităților să tacă, dacă consideră că este mai bine să procedeze așa. O astfel de situație trebuie să rămână în afara jocurilor politice, chiar dacă celula de criză e condusă de președintele țării. Tocmai în acest context este de presupus că informațiile pe care le-am auzit în ultima vreme de la Cotroceni au fost nimic mai mult decât strictul necesar pentru ca acțiunea în care celula de criză se află angrenată să se ducă cu un succes, adică revenirea ziariștilor în țară. Presiuni făcute acum, într-un sens sau în altul, indiferent de ceea ce credem despre participarea armatei române în Irak sau despre maniera în care autoritățile se raportează la actuala criză, presiuni asupra autorităților, spun, se înscriu în jocul în care teroriștii se simt în elementul lor. Și ideea că răpitorii ar fi acolo, izolați în Irak și nu află ce scriu ziarele din România sau ce spun oamenii, este doar iluzia unor naivi. Nu putem decât spera că dezordământul se apropie și că colegii noștri și ghidul lor vor reveni nevătămați acasă.
O speranță la care ne alăturăm și noi de aici, din studioul Europei de la Praga. Sela, la Washington, îți mulțumim pentru contribuția ta. ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, vă anunțam la începutul programului despre o declarație oficială a postului de televiziune Prima TV de la București. Iată ce a declarat Dan Dumitru, reprezentantul postului Prima TV, jurnaliștilor în parcul Palatului Cotroceni.
Era un apel făcut de fiecare dintre cei trei ziariști pentru ca opinia publică, societatea civilă, să determine autoritățile să ia o decizie.
Dan Dumitru de la postul de televiziune Prima TV. Până la această oră, până la acest moment, autoritățile române nu au comentat sau nu au confirmat vreo informație legată de soarta jurnaliștilor români răpiți în Irak. De asemenea, acuratețea mesajului despre care vorbea reprezentantul televiziunii Prima TV nu a fost nici confirmată, nici infirmată de către celula de criză de la președinția română.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cine are de câștigat, cine are de pierdut de pe urma semnării tratatului de aderare a României și Bulgariei? Este tema analizei intitulate Terapie sau contaminare, semnată de analistul nostru mâncenez Șerban Orescu. Opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Aderarea României la Uniunea Europeană ridică atâtea probleme din două cauze. Întâi, pentru că în cei 15 ani de la prăbușirea comunismului, terapia de șoc a fost refuzată de PDSR-PSD și de cuplul Iliescu-Năstase. Și doi, pentru că între timp situația economică a țărilor bogate, locomotivele Uniunii Europene, s-a înrăutățit. În țările bogate, membre ale Uniunii, se întâmplă în prezent două lucruri. Crește teama lor față de un aflux de manoperă venind din răsărit, care ar putea genera șomaj, și scade capacitatea de a furniza ajutor economic de care noi membri au neapărat nevoie. De aceea, îndelungatele negocieri privind acquis-ul european, de aceea zarba de la Bruxelles și binecunoscutul dute vino al diplomaților și specialiștilor. Nu Uniunea Europeană are însă un interes stringent să crească, ci țările candidate au interesul istoric de a face să dispară cât mai repede prăpastia economică pe care comunismul a creat-o între vestul și estul Europei. Nu este vorba de caritate, ci de solidaritate. În momentul de față, României și, desigur, Bulgariei le revine obligația să vindă că își vor însănătoși economiile, infirmând pe eurosceptici, fără a exporta însă problemele lor de subdezvoltare. Noi candidați trebuie să probeze că ceea ce este terapia pentru unii nu va însemna contaminare pentru alții, căci noua Europa nu trebuie să devină un spital, cum se exprima metaforic un cunoscut scriitor german. Semnalele îmbucurătoare nu lipsesc. În Europa de Est se constată un proces rapid de asanare, vezi cazul Sloveniei și al țărilor baltice. În cazul României, chiar perspectiva de a fi primit în Uniune acționează stabilizator. Uniunea acționează de pe acum stabilizator pentru țări ca Georgia, Macedonia sau Ucraina. Eurooptimiștii au, prin urmare, motive să continue extinderea Uniunii, dar ei și-au luat niște rezerve, cum este așa zisa clauză de salvgardare, amânarea primirii. Recentul vot din Senatul României împotriva unei legi contra corupției din rândurile parlamentarilor târnește însă îngrijorare. De aceea, atitudinea aparent dură a președintelui Băsescu și a guvernului de la București față de marii corupți și cei care îi sprijină folosind democrația pentru a apăra redutele corupției nu poate fi îndeajuns lăudată. Datoria guvernanților este însă să-i facă cunoscuți nominal și pe cei care se ascund după imperfecțiunile legilor pentru a lovi în prezent în interesele poporului român. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
La aproape un an de la extinderea Uniunii Europene, noile state membre au încă semnificative probleme de dezvoltare. Acesta este titlul unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare despre evoluții din cele 8 țări foste comuniste primite în Uniune la 1 mai 2004. Detalii de la Alexandru Eftode.
Integrarea comunităților de romi, reducerea decalajelor în dezvoltarea diferitor regiuni, combaterea corupției și îmbunătățirea mediului sunt, potrivit raportului, cele 4 domenii în care țările primite anul trecut în Uniunea Europeană mai au de lucru pentru a ajunge din urmă vechii membri ai Uniunii. Faptul că noi membrii mai au mult de lucru nu înseamnă însă că trebuie să se exagereze cu criticile. Ne-a declarat într-un interviu Ben Slay, directorul regional cu sediul la Bratislava al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Aceste țări, a continuat el, au făcut progrese enorme, având în vedere de unde au pornit cu 10-15 ani în urmă. Ele reprezintă, fără îndoială, exemple de succes în comparație cu vecinilor din Europa de sud-est. Este clar că, în linii generale, intrarea în Uniunea Europeană a adus beneficii celor 10 țări, a spus Ben Slay. Ele au primit asistență masivă și au îmbunătățit situația economică. Muncitorii din Est, poate nu atât de mulți cât ar fi dorit unii, au putut pleca totuși la lucru în țările din vestul Europei, mai ales în Marea Britanie și Irlanda. Deci, eu cred că integrarea noilor membri are loc cu succes și întrebarea care se pune acum este cum pot aceste țări să ajute întreaga Uniunea Europeană să facă față cât mai bine provocărilor cu care se confruntă. L-am întrebat pe directorul regional al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare dacă problemele nerezolvate din țările primite anul trecut în Uniunea Europeană și costurile suportate de vechii membri ar putea întări în țările Europei Occidentale părerea că extinderea Uniunii și mai departe spre Est trebuie oprită. Ben Slay. Extinderea în care au fost primite încă 10 țări, toate mai sărace decât vechii membri, desigur că a însemnat și anumite dificultăți pentru Uniunea Europeană. Dificultățile au fost accentuate, poate, și de planurile de a aprofunda nivelul de integrare a țărilor din Uniune prin adoptarea monedei comune și a unei politici externe și de securitate comune. Dar dacă ne uităm cât de mult a progresat Uniunea de la semnarea Tratatului de la Roma în 1957 încoace, cât de departe a ajuns, ar fi o prostie să spui că întreaga construcție se va prăbuși sau că pur și simplu nu va funcționa. Singura întrebare este care țări se vor mișca mai rapid și care mai încet. A spus în interviul acordat Europei Libere Ben Slay, directorul regional cu sediul la Bratislava al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Presa de la București îl citează pe președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, cu declarația că va trebui găsită o formulă pentru conducerea grupului parlamentar al PSD din Senat, după, citez potrivit Mediafax, foarte probabilă plecare a lui Ion Iliescu din această funcție, o înlocuire a liderului de grup putând avea loc și la Camera Deputaților. Cu detalii, Sabina Fati.
Noua conducere a PSD ar vrea să demonstreze că va face schimbări substanțiale în partid. Pentru început, aceste schimbări par doar de generație, de aceea mai mulți senatori ai principalului partid de opoziție sugerează că Ion Iliescu nu va mai fi președintele grupului PSD din Senat. Unii dintre ei spun că fostul șef de stat ar trebui să predea ștafeta, în vreme ce alții susțin că Ion Iliescu ar vrea să abandoneze această funcție. Practic, cei care ar dori ca Ion Iliescu să nu mai fie deloc la conducerea partidului se jenează să spună lucrurilor pe nume. Ca lider de grup parlamentar, fostul președinte ar face parte, potrivit noului statut, din biroul permanent al PSD. Senatorul Antonie Iorgovan declară că Ion Iliescu nu merită soarta pe care a decis-o Congresul, fiindcă a avut rolul său în istoria post-revoluționară și în asigurarea stabilității politice a țării. Totuși, nimeni din PSD nu a vorbit despre rolul mai puțin benefic pe care l-a avut fostul șef de stat asupra României. Grupul de la Cluj, reprezentat prin Ioan Rus, a ridicat această problemă foarte timid, în vreme ce alte organizații nici nu au îndrăznit să deschidă subiectul. Alegerea lui Mircea Joană în funcția de președinte al PSD a schimbat practic doar parțial viziunea acestui partid. După ce a pierdut alegerile, Ion Iliescu a spus că nu are nevoie de nicio funcție, lăsând să se înțeleagă că s-ar simți jignit de orice funcție onorifică. Cu toate acestea, noul șef al PSD a vorbit despre această eventualitate, subliniind, pe de altă parte, că nu există motive de schimbare a lui Ion Iliescu din fruntea grupului senatorial. În această după-amiază, conducerea partidului discută repoziționările necesare în funcție de noua structură de conducere. Astfel, Miron Mitrea, care a fost ales secretar general, nu va mai fi șeful grupului din Camera Deputaților, fiindcă nu ar mai avea timp destul, în timp ce liderii PSD se așteaptă ca tot astăzi Ion Iliescu să se retragă din fruntea grupului senatorial al PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Activistul, arivistul și bye-bye Ilici. Se intitulează analiza de astăzi a lui Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Ion Iliescu a fost brutal marginalizat în PSD. Votul de la ultimul congres l-a trimis la munca de jos. Acum stă pe coș de nucă la colțul roșu al partidului. Așa s-a vindecat PSD de criptocomunism. Cei cărora le stătea în gât trecutul lui de ilegalist pot răsufla usurați. Stase, Mitrea, Văcăroiu și Cugioană, și ei cu legături solide cu trecutul roșu, au făcut curățenie în partid, folosind modelul de succes brevetat chiar de Ion Iliescu, cel al executării lui Ceaușescu. Considerat părinte fondator chiar de cei care l-au evacuat de la șefia partidului, rezolva acum mai bine de 15 ani problema comunismului cu câteva încărcătoare de mitralieră bine țintite. La congresul PSD, Ion Iliescu a fost judecat sumar, băgat în urnă, de unde n-a mai ieșit. Deși înlăturat, Ion Iliescu este doar un simptom al bolilor de care suferă PSD-ul. Prin trecutul său bolșevic, Ion Iliescu arunca o pată de culoare în obrajii unei lumi cufundate în întuneric. Era priceput la munca cu oamenii, avea o duzină de șepci proletare pe care numai prididea să le schimbe în vizite de lucru în fabrici și uzine, rezistase mii de ore treaz la ședințele de partid, dând cu pixul în microfon, la timp pentru a-și deștepta tovarășii de drum. Mic de stat, degrabă vărsătoriu de sânge, a pătat drumurile post-revoluționare, stârpind dușmanul intern de pe holurile universității și din sediile partidelor de opoziție. Adunând sângele de la Revoluție, din evenimentele de la Târgu Mureș și de la Mineriade, s-ar putea zice pe bună dreptate că între partidul lui Ion Iliescu și țară se stabilise de mult o legătură de sânge. Dar în ultimul mandat, Iliescu se cam sleise. Deși vitupera împotriva restituirii pământului și mai arunca peste umăr câte o frață învățată la Moscova, bunicuța făcea pe europeanu, dădea mâna cu regele, se reconcilia cu țara. Fiii săi de suflet păreau mai bolșevici decât papa de la Moscova. Ajunși la guvernare, Năstase, Gioană, Mitrea și alții se înfructau din recolta semănată de părintele spiritual. Aveau pe mână un partid de yes-men, născuți ca Atena din țeasta lui Lenin, plin de activiști și nomenclaturiști, gata la să aș arăta măestria la măsurit votul la convocarea unor manifestații de sprijinire a guvernului. Aveau pe mână cotizațiile partidului, fondurile guvernului, banii europeni, profitul clienților de partid. Au aplicat în partid lecțiile de marxism învățate de la bunicuța lor cu accent rusesc. Au centralizat economia în buzunare proprii. Au micșorat decalajul dintre săraci și bogați din partid. Au creat egalitatea șanselor pentru fiecare cotizant. Au învățat de la Iliescu să se folosească de mase manipulând liderii sindicale. Tot de la Iliescu au învățat că proprietatea privată este un moft și restituirea pădurilor o prostie. Au învățat cam toate metodele de a estorca încrederea publică și de a controla justiția. Ca și el, detestă trecutul și preferă să privească în viitor. Mai ales că fiecare dintre ei are un trecut de se sparie gândul. E drept că înlăturarea lui Ion Iliescu s-a încheiat filiația moscovită directă a partidului condus de Gioană și de ceilalți perdanți a alegerilor locale și prezidențiale. Nimeni nu regretă că bunicuța s-a retras la reședința conspirativă. Noi lideri, de-al minter vechi tovarăși de drum, nu mai au nevoie de responsabili cu propaganda și nici de neocomunismul lor. Au terminat stagiile de pregătire, știu să-și disimuleze stângăciile în stângism, nu mai au nevoie de maestri defazați care citează din istoria partidului bolșevic cursul scurt într-o lume care geme de oportunități capitaliste. De la o vreme, prin prezența sa, Iliescu nu făcea decât să întineze valorile partidului, să sperie mafioții și baronii amenințați cu închiderea afacerilor. În disputa dintre activist și arivist, a învins arevistul de tip nou. Prostănacul și echipa lui de aroganți l-au trimis la pensie. Cam târziu, 15 ani prea târziu. Bye bye, Ilici. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Edrina Stoian și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.